Ja erityisesti iloitsin, kun Timo veljeni tuossa kysyi minulta, että mikä on aiheesi tai mistä sinä tänään puhut, niin vastasin tuosta pöntöstä, ajattelin puhua. Ja aiheenani on rukous. Niin hän sanoi, että no se on hyvä, kun hän on julistanut tämän vuoden lähetysseurakunnassa rukousvuodeksi. Niin onhan se ihan oikea aihe tässä tapauksessa. Kun Luukkaan evankeliumin 11. luvussa opetuslapset kysyvät Jeesukselta, opeta, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Mä ajattelin eilen illalla, kun tätä tekstiä valmistin, että minkä tähden nämä opetuslapset eivät menneet Jeesuksen luokse kysymään tai sanomaan ja vaatimaan, Herra, opeta meitä saarnaamaan. Johtuuko se lienet siitä, että he, opetuslapset, silloinkin, niin kuin vielä tänäkin päivänä, kuvittelevat osaavansa saarnata ilman opetusta, mutta rukouksen oppiminen ja opetteleminen on niin paljon hengellisempää, että siitä kannatti nyt tämä aihe ottaa. Joka tapauksessa Jeesus alkoi tämän opetustyön ja Luukkaan evankeliumista me luemme Luukas 11 ja jakeesta 10. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessään kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Tämä luku alkaa tällä kysymyksellä. Ensimmäinen jae. Kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Ja tämä kertomani tapaus, lyhyt tapaus, on tuon aivan kuin tuon opetuksen alku. Kun Matteuksen evankeliumin avaamme ja luemme sieltä, sen kuudennesta luvusta jakeesta 5. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Kun ulkokultainen rukoilee, enkä uskalla tässä kohdassa itseäni tästäkään kategoriasta eroon ainakaan pitkälle siirtää. Kyllä monta kertaa se rukousmyllyn veivaaminen, kun sitä tarkemmin tutkii omaa rukoustaankin, niin havaitsee siinä sellaisia ulkokultaisuuden piirteitä. Siinä on paljon puhetta, siinä on paljon ääntä, siinä on vähemmän tuskaa, huolta ja murhetta. On niin helppo rukouksen muodossa osoittaa heikommalle kanssamatkaajalle, kuinka täydellinen kristitty olen. Siihen on niin helppo sotkea mukaan se vuosia, ehkä vuosikymmeniä sitten opittu vieraiden kielien lause, jolla saadaan vielä tehokkaasti tehostettua sitä vaikutelmaa vieressä olevan matkalaisen korville. Sitten toinen asia, mistä tässä asiassa oli kysymys, mene kammioosi. Tähän Raamatun kohtaan aina vedotaan silloin, kun rukoillaan hengessä ja totuudessa, ja tämä rukous alkaa ulkopuolisiin ihmisiin vaikuttamaan. Ja tästä Raamatun kohdasta vedetään aina se johtopäätös ja ajatus, että kanssakäyminen Kristuksen kanssa, kanssakäyminen Jumalan valtakunnan kanssa täytyy aina olla salaista toimintaa. Se ei saa koskaan olla julkista, ulospäin näkyvää, saati sitten kuuluvaa toimintaa, vaan sen täytyy olla salaista. Ei sitä sovi kaikille edes ääneen sanoa. Kuitenkin rukous parhaimmillaan, silloin kun rukoillaan hengessä ja totuudessa, muuttaa olosuhteita. Ei aina välttämättä siinä rukousaiheessa, mutta muuttaa aina olosuhteita rukoilijassa itsessään. Me aina itse rukoillessamme muutumme oman rukouksemme mukana. Ja näin alkaa toiminta sen rukouksen mukaan minusta. Kun minä rukoilen herätystä, niin minun toimintani alkaa sytyttämään ympäristööni herätystä. Kun minä rukoilen seurakunnalle menestystä, minun toimintani ja työni suuntautuvat niin, että seurakunta, veljeni ja sisareni ryhtyvät voimaan hyvin. Kun minä rukoilen lähetystyölle menestystä ja siunausta, niin se ei ole vain sen jälkeen, kun se on alkanut samaistua minuun tämä oma rukoukseni. Se ei olekaan enää sitä, että minä vain rukoilen, vaan minä alan myöskin toimimaan sen rukoukseni johdatuksen mukaan ja tekemään kenties jotain muutakin kuin vain laulamaan lähetyslaulua hyvällä komealla väristyksellä. Sitten kolmanneksi tyhjän hokemisesta. Älkää tyhjiä hokeko, näinhän tässä 7. jakeessa sanottiin. Tyhjän hokeminen voidaan kuitata toisella Raamatun lauseella, joka löytyy sananlaskujen kirjasta. Missä on paljon puhetta, siellä on tyhmä äänessä. Rukous sinänsä saattaa olla hyvä saarna. Muistan aina, kun aikoinani Eino Variksen kanssa kiersin seurakuntamme silloisia vanhuksia ja vanhusten luona ennen joulua kukkapaketteja heille vieden. Niin Eino Variksen tyyli oli se, että hän istui siellä jossakin sängyn laidalla ja keskusteli meidän seurakuntamme jäsenen kanssa siinä ja lohdutti ja auttoi häntä hänen uskossaan eteenpäin. Mutta siinä samassa huoneessa useimmiten oli ihmisiä, jotka olivat ulkopuolella, niin sanotusti ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Eino Varis ei näitä ihmisiä tavoittanut muutoin kuin rukouksen avulla. Ja niinpä hän aina ennen pois lähtöämme sanoikin sitten siinä kaikille kokoisille huoneen väelle, emmeköhän pitäisi pienen rukoushetken. Ja tämän jälkeen Eino Varis alkoi rukoilemaan, kiittämään tästä vanhuksesta, kiittämään tämän vanhuksen uskon määrästä, kiittämään siitä, että on tullut Jeesus, joka on antanut synnit anteeksi eräänä päivänä. Ja sen jälkeen hän rukouksessa alkoi lähestymään näitä ulkopuolisempia ihmisiä ja rukoili. Herra, sinä näet tässä huoneessa myöskin näin monta ihmistä, jotka jo ovat elämänsä taipaleella viimeistä taivalta tekemässä. Pelasta heidät, anna heillekin heidän syntinsä anteeksi, anna heillekin rauha ja ilo sydämeen. Rukous muuttui saarnaksi. Muistan aina itsekin, kun kerran eräässä kodissa Heinolan kaupungissa, olen sen kertonutkin, mutta kerronpa uudelleen, kuinka siellä eräässä kodissa erään veljeni kanssa olin evankeliumia viemässä tähän kotiin. Jo sisään tullessani siihen huoneeseen näin, että tuon kodin asiat eivät ole kunnossa. koskaan todin asiat eivät ole silloin kunnossa, kun on huone sekaisin, tiskit tiskaamatta, petit petaamatta, roskat ja kaikki hujanhajan lattialla. Se aina viestittää sisään tulevalle ihmiselle sen ihmisen hengellisestä tai henkisestä tilasta. Ja kun tulin siihen huoneeseen, näin selvästi, että täällä asuu häiriintynyt ihminen. Nainen arviolta 40. Hän istui sitten siihen keinutuoliinsa, sytytti siinä savukkeen, ja minä istuin hänen vierellensä siihen sohvalle, ja tämä veljeni, joka oli kanssani, vierelleni. Ja yritin tälle ihmiselle todistaa, kertoa, kuinka rakastava Jeesus meillä on, kuinka häntä seuraamalla elämä muuttuu. Mutta tämä nainen oli kuin kallio, siihen ei mikään puhe vaikuttanut. Katsoin veljeäni ja näytin hänelle, että me varmasti lähdemme pois, että taisi olla turha matka. Mutta kuitenkin siinä ennen pois lähtöäni sanoin tälle naiselle, minä luulen, että teidän kodissanne ei ole ihan hiljan rukoiltu. Voisimmeko pitää lyhyen rukoushetken ennen kuin lähdemme pois? Tämä nainen yllätyksekseni sanoi, sopiihan se, rukoillaan vain. Ja niin panin käteni ristiin ja oikein, että hän näki sen ilman ulkokultaisuutta. Ja aloin rukoilemaan ja aloitin sen rukouksen. Herra, sinä tiedät tämän ihmisen. Sinä tiedät tämän kodin tilan. Sinä tiedät, missä tällä hetkellä tämän kodin pää liikuskelee. Havaitsin siinä, kun rukoilin, kuinka tämä nainen siinä keinutuolissa pysäytti kiikkumisen, tumppasi tupakkansa siihen vieressä olevalla pöydällä olevaan tuhkakuppiin, risti kätensä ja katsoi minuun, aivan kuin kysyen, mistä sinä tällaista tiedät. Ja jatkoin rukoilemistani edelleen ja toin esille hänen ongelmansa rukouksessa ja kannoin sen hänen kanssaan Jumalalle tiettäväksi. Ja ellen aivan väärin muista ja väärin nähnyt, niin tuon kovaksi keitetyn naisen silmäkulmassa kimmelsi aivan oikea kirkas kyynelä. Hänen henkensä yhtyi, ei siihen minun edelläni esitettyyn saarnaan, mutta hänen henkensä, hänen hengellinen olemuksensa yhtyi siihen rukoukseen. Se hätä muotoutui ja se selveni hänelle, missä mennään ja mihin ollaan matkalla. Rukous alkoi toimimaan. Eikä siinä tarvinnut mitään tyhjiä hokea, vain todeta tilanne, olosuhteet, jotka sillä hetkellä olivat näkyvissä. Kun Jeesus opettaa Matteuksen evankeliumin 6. luvussa tämän Isä meidän -rukouksen, joka alkaa Isä meidän, joka olet taivaassa. Tämä rukous hyvin helpolla muuttaa tai jakaa ihmiskunnan kahtia. Ellei tätä rukousta hengessä ja totuudessa tutkita. Hyvin helpolla tulee ajatukseen se, että nuo ihmiset, tuhlaajapojat ja tytöt tuolla kadulla, tai siellä Inglisissä, tai missä sitten ollaankaan, että nämä ihmiset ovat ulkopuolella sen Jumalan valtakunnan, jonka Jumala kerran on valmistanut. Kuitenkin minä en millään, enkä minkäänlaisella tahdon voimallakaan pysty tehdä tyhjäksi sitä tosiasiaa, että tuhlaaja poika oli isänsä poika senkin jälkeen, kun hän oli kodista pois lähtenyt. Eihän häneltä mistään vaiheesta otettu pois sitä ainutkertaista omaisuutta, joka hänellä oli, sen perusteella, että hän oli sen kodin lapsi. Sen tähden meidän on hyvin vaikeaa ryhtyä vetämään rajoja Jumalan valtakunnalle tuolla ulkopuolella liikkuessamme. Jumalan valtakunnan rajat kulkevat meidän sydämistämme ja meidän sydämistämme sydämiin, ja vain rajan, tarkan rajan, tietää ikuisuuksien Jumala. Monta kertaa, kun ihmisten kanssa keskustelin silloin kiertävänä evankelistana ollessani, sanoin heille ja kysyin heille, kun he rukoilevat, ketä he rukoilevat. Niin he sanoivat, totta kai he rukoilevat Jumalaa. Minä sanoin heille, että kuinka te voitte rukoilla Jumalaa, ellette te ole uudesti syntynyt, ellette te ole Jumalan lapseksi kerran syntynyt. Ei hän voi rukoilla isää taivaassa, ellei ole isän lapsi. En tiedä, oliko se sitten hengellistä kasvua vai oliko se takaisinpäin menoa, kun sitten myöhemmin tajusin, että tällä tavalla vain vahingoitin niitä ihmisiä, jolle näin todistin. Vein heidän ajatusmaailmastaan, heidän olemuksestaan sen pienen mahdollisuuden, että kenties eräänä päivänä voi kuitenkin kohdata Kristuksen. Ja sen jälkeen kuljin ja aloin opettamaan ihmisille ja kysymään heiltä yksinkertaisesti vain, tunnetko sinä Jeesuksen? Ja jos ihminen sanoo, että tunnenhan minä Jeesuksen, johan se minulle pienenä tyttönä tai poikana opetettiin, tunnenhan minä, niin sanoin näille ihmisille aina, mutta hyvänen aika, sinähän olet uskovainen ihminen. Olenko? Olet. Ei Raamattu pyydä eikä vaadi mitään muuta kuin uskoa Herraan Jeesukseen. Se on asia erikseen sitten, kun lähdetään kulkemaan hänen askelissaan, lähdetään pyhittymään, lähdetään vanhurskauttumaan, lähdetään valmistautumaan iankaikkista elämää varten Jeesuksen yhteydessä. Rohkaisemaan on Jumala lähettänyt meidät. Rohkaisemaan niitä ihmisiä, jotka eivät ole uskaltaneet, eivätkä tänäkään päivänä vielä uskalla Jeesusta lähestyä. Kenties monet heistä heidän raadollisuutensa tähden. Rukouksessa on kolme osaa. Ensinnäkin siinä on rukousosa, joka suunnataan ylöspäin. Kun Tuomarien kirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan tai kysytään taisteluun lähteviltä israelilaisilta, kun Joosuan kuoleman jälkeen israelilaiset kysyivät Herralta ja sanoivat, kenen meistä on ensiksi lähdettävä kananilaisia vastaan sotimaan heitä vastaan, Herra vastasi, Juuda lähteköön, katso minä annan maan hänen käsiinsä. Ja me kaikki tiedämme, mitä Juuda merkitsee, se on ylistys ja kiitos. Maata lähdettiin valloittamaan ylistäen ja kiittäen. Mutta kuitenkin voidakseen ylistää ja kiittää ylösnoussutta Herraa, ihmisen on täytynyt oppia tuntemaan hänet. Hänellä täytyy olla kipinä jumalallista rakkautta, joka on suunnattu Jeesukseen päin. Voidakseen ylistää ja voidaksemme ylistää, meidän täytyy saada siihen voima taivaasta. Ellemme me ole palvonnan kohteelta saaneet ylistysvoimaa, tarkoitusta, niin meidän ylistyksemme muuttuu yleiseksi hälistymiseksi. Se menee kyllä nuotilleen, ja se menee äänissä, ja se menee rytmissä. Mutta siitä puuttuu, se on kuin kilisevä kulkunen tai helisevä vaski, vai oliko se päinvastoin. Ilman sitä syvää Kristuksen tuntemista ja hänen antamaa anteeksiantamuksen omistamista, ylistys muuttuu hälistykseksi. Ja tällä tiellä ja tämän kautta ovat niin monet yrittäneet. On yritetty esittää, on ollut ylistys- ja ylistyskokouksia, on yritetty laulaen ja soittaen, vaan kun ei ole syntynyt, Mutta anna olla, kun Pyhän Hengen johdatuksessa mukaan tulee minun syntisyyteni, minun heikkouteni. Tietoisuus siitä, että minusta ei ole loppujen lopuksi yhtään mihkään ilman Kristusta. Siihen syntyy silloin aivan kuin takakaiuksi sellainen bassokaiku. Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Ole minulle syntiselle armollinen. Ja sieltä kautta lähtee ylistys, joka kuuluu taivaan valtakunnan saleihin. Se muuttuu palvonnaksi. Se muuttuu Jumalalle mieluisaksi sanomaksi. Sitten toinen on rukouksen osa, se on se sisäänpäin kääntynyt osa, eli anominen. Meillä on paljon pyytämistä, meillä on paljon anomista Jumalalta. Eikä tässäkään huoneessa lienet yhtään ainoata ihmistä, joka ei olisi anomuksin Jumalaa lähestynyt. On ollut milloin minkäkinlainen vaikeus, on ollut milloin minkäkinlainen taistelun kohta edessä. Tästä ei selvitä millään muulla tavalla kuin jatkuvasti Herran puoleen huutamalla. Aivan kuin anomuskirjeen ja anomuskaavakkeen täyttämistä. Joskus ihan kyllästymiseen asti samat aiheet, sama hätä, sama murhe. Anominen on pitkäjännitteistä. Se on suunnitelmallista toimintaa Pyhän Hengen johdatuksessa. Ja meillä ei ole oikeus syyttää Jumalaa siitä, eikä myöskään itseämme saati seurakuntaa tai toinen toisiamme, jos emme aina rukousvastauksia juuri nyt saakaan. Me emme voi siitä asettaa syytteeseen ketään, vaan olosuhteet, jotka vaikuttavat, mitä me emme itse ymmärrä emmekä tiedäkään, saattavat olla tämän kaltaisia kuin Danielin kirjan 10. luvussa jakeesta 10 kerrotaan. Ja katso, käsi kosketti minua ja ravisti minut hereille polvieni ja kätteni varaan. Huomatkaa, polvieni ja kätteni varaan. Ja hän sanoi minulle, Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun, ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi. Ja hänen puhuessaan minulle tämän sanan minä nousin vavisten. Ja hän sanoi minulle, älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuuluiksi, ja sinun sanoisi tähden minä olen tullut. Oletko sinä väsynyt rukoukseen? Toivottavasti toimintakykymme ei ole väsynyt. Toivottavasti me emme ole pysähtyneet toiminnassamme rukoukseen, vaan olemme jatkaneet eteenpäin. Sillä me emme tiedä henkivaltoja, me emme tiedä minkälaisien henkivaltojen kautta nämä vastaukset meille itse kullekin ovat tulossa. Mutta se on varma, että sinun ensimmäinen huokauksesi, sinun ensimmäinen pyyntösi, niin kuin minunkin, kuultiin kyllä Jumalan valtaistuimen edessä. Ja on vain hetki, on vain sopivan hetken odotuksen aika, kun vastaus meille tulee. On se sitten meidän mahdollisuuksiemme rajoissa tai ei. Mutta jos se on Jumalan tahdon mukainen rukous, niin vastausta valmistellaan. Ja saattaa olla, että tänä päivänä sinä sen vastauksen jo saat. Täällä sanottiin, että Persian valtakunnan enkeliruhtina seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso Mikael, yksi ensimmäistä enkeliruhtinaista tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. merkillisiä taisteluita, mitä me harvoin itse täällä ihmiset edes ymmärrämme huomioon ottaa rukoillessamme. Sitten on rukouksen osa, joka on suunnattu ulospäin. Kun Isä meidän -rukous jatkuu ja siellä rukoillaan esimerkiksi tämä 11. jae, jossa sanotaan, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Kun vuonna 1975 syksyllä olin ajamassa erään seurakunnan vanhemmistokokousta kohden, seurakunnan vanhemmisto, joka kieltäytyi silloin niissä olosuhteissa mukaan lähtemiseen tähän niin sanottuun kehitysaputyöhön. Ja minun tehtäväni oli sitten mennä kehitysavun nimissä tämän vanhemmiston luokse ja selvittää heille yksityiskohtaisesti, mitä sana kehitysaputyö merkitsee. Olin ajamassa illalla, ilta oli jo pimentynyt, koska oli syksy, syystalvi. Ajoin tuota seurakuntaa kohden ja tiesin, että nyt on taistelun ilta odotettavissa. Siellä on timanttiakin kovempi seurakunnan vanhemmisto. Ja kuitenkin tämä asia, niin uskoin silloin ja uskon edelleenkin, oli Jumalalta tullut työmuoto. Ja rukoilin siinä Herraa: Herra, kun minä nyt sinne menen, anna mulle nyt edes yksi oikea sana, että voisin yhden ainoan sanan välityksellä johdattaa nämä miehet näkemään evankeliumin työn ja näkemään Jumalan valtakunnan rajat. Kun siinä ajoin, yhtäkkiä valon kajossa, siinä ajovalojen kajossa, valianttini konepellillä seisoi pieni, ehkä 4 ikäinen lapsi. Ei ollut paljoa vaatetta päällä, vain siitä tuulilasin takaa hän katsoi minua suurilla silmillään. Ei itkenyt, ei valittanut, katsoi vain. Meinasin ajaa ojaan, kun purskahdin itkemään ja tajusin, millä asialla olen. En ole omalla asiallani, vaan olen Jumalan valtakunnan asialla. Pidin siellä vanhemmistossa puheen ja jokainen vanhemmistoveli osti silloista, kun silloin sitä kehitysapukahvia myytiin, osti 100 kiloa kahvia. Se ei ratkaissut yhtään mitään muuta kuin sen, että olosuhteet alkoivat siinä seurakunnassa sen työn kohdalla muuttumaan. Ikinä en olisi itse pystynyt, mutta kun Herra puuttui tähän rukouksessa pyytämääni asiaan, olosuhteet alkoivat muuttumaan. Kun siinä rukoillaan tässä 11. jakeessa, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, niin monta kertaa niihin aikoihin ajattelin, että minkä tähden minun pitää leipää pyytää, vaikka kaappi on täynnä ja jääkaapissakin vielä särvintä. Minkä tähden minun pitää ja minkä tähden joka ainoa kirkon meno, kun radiosta avataan, niin sieltä aina kuullaan Isä meidän -rukous. Kunnes sitten tällä samalla matkalla tuota lasta siinä konepellillä katsellessani tajusin: tämä rukous on maailmanlaajuinen Jumalan valtakunnan rukous. On niin paljon ihmisiä, joilla ei ole. Ja meidän on rukoiltava näiden puolesta. Anna meille. Me olemme kaikki samassa veneessä. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Sitten siinä on tässä ulospäin suunnatussa rukouksessa myöskin eräs osa, johon haluan puuttua vielä. Kun siinä rukoillaan, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ajatellaanpa nyt, että jokainen tässä huoneessa oleva ihminen todella hengessä ja totuudessa tämän osan rukoilisi. Mitä se tarkoittaisi? Tapahtukoon sinun tahtosi. Saattaa olla niin, että monen kohdalla elämän olosuhteet muuttuisivat täysin. Saattaa olla, että huomenna olisi itkua ja parkua ja hammasten kiristystä. Kun Jumala puuttuisi tämän rukouksen johdattelemana meidän harhaan menneeseen suuntaamme ja alkaisi palauttamaan meitä Jumalan valtakunnan tielle. Ja niinhän se on, että kyynelten lävitse Jumalan valtakunta ja eritoten Jeesus selvemmin näkyy. Ja mitä lähemmäksi me pääsemme Jeesusta rukouksessa, hengessä ja totuudessa, sen tarkemmin me hänen piirteensä näemme. Sen tähden on pyrittävä lähelle. Tapahtukoon sinun tahtosi. Ehkä se on niin, että tämä kohta tästä rukouksesta on aina sivuutettu sen suurempia ajatuksia. Ja Jumala on sen tiennyt. Ei tuo sitä edes ole tarkoittanut. Eihän se ole sitä edes oikein tosissaan tarkoittanut. Kun Jeesus opettaa käytännössä myöskin muualla Raamatussa tätä rukousta, niin hän omalla esimerkillään näyttää sitten, millä tavalla hän itse toimi. Isä, minä kiitän sinua, että olet minua aina kuullut ja olet aina minun rukoukseni kuullut. Ja sen jälkeen tuli se mahtisana, se käskysana, Lasarus, tule ulos. Me usein anomme rukouksessa siunausta omille teillemme. Kun meidän pitäisi rukoilla ja kysyä Herralta, mikä on hänen tahtonsa meihin nähden. Saattaa olla, että täällä on niin valistunutta väkeä, että näin on jo pitkään rukoiltu. Mutta tulipahan nyt kuitenkin sanottu. Lopetetaan kuitenkin anominen, lähetystyölle siunauksen anominen, ellei itse ryhdytä tähän lähetystyöhön kirjaimellisesti mukaan. Mitä se turha hokeminen hyödyttää? Mutta jos me sydämessämme olemme ajatelleet, että me ryhdymme lähetystyötä todella eteenpäin järjestelmällisesti viemään, niin sitten aletaan rukoilemaan. Tapahtukoon sinun tahtosi lähetystyöhön nähdenkin minun sydämessäni ja olemuksessani, varoissani ja elämässäni niin, että lähetystyö todella eteenpäin menee. Kaikkein tärkein lähetystyön tarve tänä päivänä on elävä materia. Minä uskon, että rahasta ja tavarasta ei ole puutetta. On puutetta materiasta, elävästä materiasta, Jumalan siunaamasta ihmisestä, joka alkaa katsomaan maailmanlaajuisesti Jumalan valtakunnan hätää, ryhtyy maailmanlaajuisesti viemään evankeliumia kaikille luoduille. Anommeko me herätystä paikkakunnalle? Olen niin monta kertaa monessa eri seurakunnassa ollut ja rukoiltu on suureen ääneen, Herra, anna herätys. Ja sen jälkeen menty kotiin keittämään kahvia ja unohdettu se rukous. Jos me anomme herätystä,
Se edellyttää myöskin sitä, että me joskus edes silloin tällöin herättelemme jonkun naapurin.
Kerron teille aivan pienen yksityiskohdan ihan lähipäivien tapahtumasta, joka minulle on tärkeä todistustilanne, olkoon se teille jonkinlaisena esimerkkinä. Vävypoikani, tämä monet teistä tuntevat Karitan, hänen miehensä Jukka ja Karita ovat ostamassa asuntoa tuolta Nurmijärveltä, siitä helluntaiseurakunnan osakeyhtiöstä. Kun siellä helluntaiseurakunta rakentaa, siihen tulee asuntoja sitten siihen samaan yhtiöön. Ja olin sitten hoitamassa heidän pankkilainaansa ja pankkiasiaansa pankissa. Ja pankinjohtaja sitten näitä vakuuksia vaatii. Ja sanoin, että ei mulla ole vakuuksia sen enempää antaa, mutta nimeni annan. Ja kun siinä sitten oli myöskin sellainen mahdollisuus, että itsekin siihen samaan taloon joskus muuttaisin, niin tämä pankinjohtaja sanoi, että jos me järjestäisimme tämän vakuuskysymyksen sillä lailla, että siitä tulisi sellainen ristiin takaaminen. Mä sanoin, mutta sehän sopii hyvin. Että ristiinhän ne takaa tämän rakennuksen nousemisenkin se seurakunta. Että ristiinhän ne sen loppujen lopuksi takaa, että eihän sitä mikään muu takaa, että se ikinä valmiiksi tulee. Tämä pankinjohtaja meni aivan punaiseksi ja häneltä putosi täysin pasmat, kun tällainen asiakas, kun hän vaan tarkoitti ristiin takaamisella sitä, että Jukka takaa minua ja minä Jukkaa. Mutta tulipahan tälle pankinjohtajalle selväksi, mihin me kristityt elämämme takaamme tai mihin me sen asetamme ja rakennamme. Ristiin takaukseen. Se oli vain pieni evankeliointi hetki tämän pankinjohtajan huoneessa. Näitä meille tulee päivittäin ja hetkittäin, jos me vain ne käytämme, jos me olemme valveutuneet sellaisella lailla asennoituneet, että aina kun on sopiva tilaisuus, me avaamme suumme. Emme tyhjiä hokien, emme ulkokultaisesti esiinlä pitäen omaa arvokkuuttamme, jos sellaista nyt jollakin on. Vaan kantaen hätää, maailman hätää, tämän lähimmäisen ihmisen iankaikkisuus hätää Jumalan eteen. Tällä tavalla me toimimme sen herätystä kysyvän rukouksemme mukaan. Sitten me pyydämme omaisten puolesta esirukouksia. Olen kyllä erään asian täällä lähetysseurakunnassa, kun tuolla parvekkeella olen istunut seurakunnan kokouksessa ollut. Täällä ei enää niin hirveän paljon pyydetä esirukouksia. En tiedä, johtuuko se siitä, että tämän seurakunnan johto on niin teknisöitynyt, että se riittää, kun vain kysyy, onko täällä tänään joku sellainen, joka tarvitsee esirukousta, voit kättäsi kohottamalla sen esille tuoda. Kun ennen vanhaan täällä pyydettiin esirukouksia, sieltä täältä nousi ukko ja akka ylös ja selvitti, että siellä se sisaren kummin kaima tarttisi pelastua. Ja työkaverin puolesta ja kaikkia tällaista. Aivan kuin joku sellainen yhteinen läheisyys olisi hävinnyt pois. Tietysti minä olen yksi osasyyllinen siihen. Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Mutta kyllä me elämme yhteisössä, jossa meidän tulee kantaa toinen toistemme murheita. Ei vain käden kohotuksella, vaan jokainen seurakunnan kokous parhaimmillaan on sielunhoitokokous. Sitä ei saa koskaan unohtaa. Omaisten puolesta pyydetään rukouksia. Ja kun me nyt sitä omaisten puolestakin tästä lähtien rukouksia ja esirukouksia pyydämme, niin ryhdytään toimimaan tämän oman rukousaiheemme mukaan.
viedään maistiaisia, viedään viestiä näistä tilaisuuksista meidän omille rakkaillemme. Muistan aina, kun rakas edesmennyt anoppini sinä kolmannelta riviltä, kun hänet sitten täällä seurakunnassa opin tuntemaan, sitä ennen hän tunsi hänet maailman miehenä jo siellä kotona hänen luonaan asuessani. Aina, kun hän tuli kokouksesta, hänellä oli maistiaiset mukana. Terveisiä kokouksesta oli hyvä kokous. Ja liekö johtuu siitä opetuksesta, jonka anopiltani sain, en koskaan lehdestä seuraa, kuka on puheenvuorossa, kun olen kokoukseen päättänyt lähteä. Mulla on aivan yksi hailee, kuka täällä saarnaa. Kunhan saarnaa Kristusta, Jeesusta. Kunhan saarnaa sovitusta, anteeksi saamisen mahdollisuutta, iankaikkisen elämän toivoa. Se on ihan yksi hailee, kuka täällä julistaa. Kellonajat riittävät, kun tiedän, mihin kellon aikaan saarna alkaa. Näin, kun olemme rukoilleet ilman omaa toimintaa, niin me olemme väsyneet rukoukseen ja me olemme rukoilijoita, jotka emme itsekään edes usko rukousvastauksiin. Tehdään, sisaret ja veljet, tämän vuoden ensimmäisenä päivinä totista totta ja ryhdytään uskossa lainkaan epäilemättä rukoilemaan. Ei rukoilla vain muutamien ihmisten puolesta, vaan rukoillaan, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Tee minusta välikappale, tämän Helsingin kaupungin herättämisen välikappale. Kukaan tässä huoneessa ei ole liian huono, liian heikko tai heikkosanainen sitä tehtävää suorittamaan. Saattaa olla, että kaikkein heikkoimpana itseänsä pitävä on avain Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi Helsingin kaupungissa. Sen tähden julistan teille tänä loppiaisen ensimmäisenä päivänä anteeksi antamusta Jeesuksessa Kristuksessa. Pyhän Hengen lähelle etsiytymisen halua, niin että Pyhä Henki tekee meistä palavia aseita. Ei ole mitään väliä, jos joku palaa molemmista päistä, pääasia, että palaa. Pääasia, että evankeliumi täällä kaupungissa virvoittaa mahdollisimman monta ihmistä. Ja että tämän seurakunnan tilat, nämä kokoushuoneen tilat, käyvät niin totaalisen ahtaiksi, että tänne ei enää ihmiset sovi yhteen kokoukseen, vaan sunnuntaina ryhdytään pitämään kaksi tai ehkä neljä kokousta, että kaikki halukkaat kokoukseen pääsevät. Tällaiset mahdollisuudet meillä on, jos me aloitamme tätä vuotta rukouksin. Jos me aloitamme tätä rukouksin lainkaan epäilemättä, turvaten ainoastaan Herraan, joka totisesti hyvä on. Amen.